COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de tempo para información local e provincial na COPE. Temos que comezar cunha nova moi negativa. Un home perdía a vida esta mañá a iso das 10:30 no concello de Quiroga, concretamente no lugar das Covas, na parroquia de Augas Mestas. Caeulle enriba unha árbore cando traballaba nunha finca forestal nesa zona. Aínda que deron a voz de alarma aos seus compañeiros aos servizos de emerxencias, nada se puido facer por salvar a súa vida. Quedou atrapado debaixo da árbore. Cando chegaron os servizos de emerxencias, estaba eso, atrapado e inconsciente, e os servizos sanitarios xa nada puideron facer por él. Son José Luis Ramudo, temos moitas outras cousas que contarche. A rúa arde nos días previos ás eleccións, terceira xornada de folga no sector do metal. De novo, 5.000 traballadores están chamados hoxe a folga. É o terceiro día de paro convocado polos sindicatos mayoritarios. Os seus representantes xuntáronse onte pola tarde coa patronal. De momento non hai acordo. Alfonso Losada, da CIGA.
Nos falamos que esas dúas xornadas de folga serviron para que a patronal se consente de que hai que avanzar, xuntáronse, fixeron unha proposta. Eso, pues, valorámoslo como positivo, pero bueno, sen poder ainda chegar a poder pechar un acordo, pero bueno, pelo menos serviu para pues, estes dos días, o que facemos é un chamamento a xente pues, que siga presionando, porque vemos que este é o camiño que nos leva aquí antes ou despois, pero bueno, avanzando algo máis e chegar a culminar o acordo positivo para todos.
Os veciños do barrio do Castiñeiro tiñan convocada para este xoves unha movilización nocturna pola degradación do barrio. Esta marcha quedou finalmente suspendida despois dese principio de acordo entre a Xunta e o Concello para permutar a parcela na que iban a levantar 58 vivendas sociais. Agora serán construídas noutro barrio de Lugo. Escoitamos a Moncho Parga.
Suspendido por, bueno, porque vimos interés entre as dúas partes, aínda que o Concello lle faltaban papeles ou documentación, pero bueno, sí. Como houve interés, pois fixemos un acto de fé e creemos na palabra, a ver o que sale.
Lara Méndez anunciou nas últimas horas a aprobación das expropiacións para completar o cinto verde da cidade. Falamos dun investimento de 2 millóns de euros para gañar 28.000 metros cadrados de superficie cos que unir os paseos do Miño e do Rato. Escoitamos a Lara Méndez.
Este é un exemplo que está pues, xa materializándose, pero de cara ao vindeiro mandato quero seguir traballando en esa liña, impulsando a recuperación dos lagos de Teixeiro, así como a creación dun cinto interior que comunique barrios mediante sendas verdes, a accesibilidade da propia Praza Mayor e outro dos objetivos que temos en mente para o vindeiro mandato e, polo tanto, seguir transformando a cidade en esa clave de sostenibilidade, pero en esa clave de poñer a disposición dos cidadáns eses espazos públicos en ese contorno saudable que tamén repercutirá na saúde das persoas.
Tamén no eido local, o Concello de Lugo resolveu o expediente aberto ao local Las Palmeras. Xa saben que se trata dun establecemento que provocou moitos problemas de convivencia na zona da Rúa Tui. O Concello decreta o seu peche cautelar por 12 meses. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
No día de hoxe acabamos de asinar o decreto para o peche cautelar durante 12 meses do bar As Palmeras. Queremos que con esta medida se poida mellorar a convivencia nese barrio, dado todos os seus problemas que estaban a ter lugar a raíz deste negocio.
Imos agora coa campaña electoral. Penúltimo día de campaña electoral, o BNG celebrou onte pola noite o seu mitin central. Tomaron a palabra, entre outros, a voceira nacional, Ana Pontón, e o candidato por Lugo, Rubén Arroxo. Pontón dixo que Arroxo será o próximo alcalde de Lugo. Apelou a concentrar no bloque todo o voto da esquerda. Rubén Arroxo pedía a militantes e simpatizantes un último folgo para chegar ao obxectivo, para colocar por primeira vez en Lugo a un alcalde nacionalista.
Por iso, a papeleta do BNG é a papeleta do amor por Lugo, da confianza nas súas enormes posibilidades. É a papeleta da capacidade para soñar e para facer realidade os soños. É a papeleta do presente e do futuro.
Senón que nos botedes unha mao, en estes días que quedan, que animedes a xente que coñecedes, a xente que teña dúbidas, a xente que igual ten pensado non ir votar ou que non sabe a quen votar. Quédanos uns días para animala, para non volver a ese modelo de principios do século XX que nos quer levar ao Partido Popular e que Lugo poida ser esa cidade que camiña cara adiante.
O Partido Popular tamén celebra esta tarde noite o seu mitin central de campaña. Será a partir das 7:30 da tarde no auditorio da Facultade de Veterinaria. Está prevista a intervención, entre outros, do presidente da Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, tamén da candidata, Elena Candia. Nas últimas horas, a candidata anunciou que buscará un acordo co titular do balneario de Lugo para que as caldas do Miño se alimenten de augas auténticamente termais. Tamén prometeu a creación dun edificio multifuncional no barrio do Castiñeiro.
Este modelo de centros, a verdade é que creemos moito neles, porque son espacios que, además de fomentar a convivencia, que é superimportante, pois acercan os servicios aos barrios. En un edificio, sí, bueno, pois, multifuncional, pero cada departamento, dependendo do servicio que leve, ten a súa normativa. O importante disto é despois, evidentemente, que lo aberto.
No caso do Partido Socialista, a alcaldesa e candidata a alcaldía, Lara Méndez, continúa recibindo o apoio de ministros socialistas nos días previos ás eleccións. Hoxe visita o Concello o ministro de Seguridade Social, José Luis Escrivá. Estivo tamén na Deputación e mantivo unha xuntanza cos empresarios da cidade na sede da CEL. Defendeu a iniciativa Transforma Lugo, o fondo de capital risco que puxo en marcha a alcaldesa para captar investimentos.
La importancia que tiene la colaboración público-privada se manifiesta, y en el caso de Lugo, con este fondo de capital riesgo, con tanto empuje por parte del ayuntamiento, yo creo que este es el camino a seguir. El camino a seguir es trabajar conjuntamente entre los empresarios y las administraciones públicas para que aquellas iniciativas, aquellas propuestas que requieren un impulso de capital, una semilla en origen, pues tengan esos recursos necesarios financieros.
Tamén hoxe o grupo de Ciudadanos presentou as súas líneas vermellas. Quixo explicitar antes das eleccións cales serán esas líneas vermellas que non traspasarán baixo ningún concepto no caso de ter que pactar para formar goberno, un goberno de coalición no Concello de Lugo. Por o demais, a Xunta Electoral ven de anular as actividades de Lecer programadas polo Concello para este sábado na Milagrosa. Saben que coincide coa xornada de reflexión. Unha chocolatada, concertos, actividades infantís. O goberno local xa anunciou que recurrirá esa decisión. Escoitamos a responsable local do Partido Socialista, Ana González Abelleira.
Son actividades de continuidade, actividades que se veñen realizando non solamente nos últimos anos, sino xa durante décadas. A Milagrosiña xa é unha figura coñecida no barrio, e ademais son actividades consensuadas coa Asociación de Comerciantes, de Hosteleiros, Hosteleiras do barrio, considerando ademais que os fines de semana, os venres e os sábados son os días de maior afluencia.
A Asociación Nacional de Criadores de Raza Rubia Galega, ACRUGA, vén de renovar por outros 4 anos o seu convenio de colaboración coa Deputación de Lugo. En virtude dese acordo, a institución provincial aporta máis de 170.000 euros. Ese convenio permite organizar poxas e a recría de animais de pura raza na granxa Galloso Castro. César Dorado é o presidente de ACRUGA.
Sin ese convenio sería moi complicado pois poder defenderse como neste momento. E claro, a parte do diñeiro que nos dan para comprar as novillas, pois tamén nos temos o centro de recría onde nos las cuidan tamén. E iso é moi importante para todos os gandeiros, porque se non fora iso, ou teríamos que pagar os gandeiros unha cota moi elevada, ou senón a CRUGA non podía facer todo o traballo que está facendo.
O Consello Regulador asegura que o viñedo na Ribeira Sacra está nun estado sanitario perfecto. Antonio Lombardía é o seu presidente.
Afectada neste primeiro ataque, teñen que ter cuidado e aplicar as medidas preventivas para que si se pode producir un segundo ataque, porque o inóculo ahora está, digamos, pues que non vaya maiores, que non vaya racimo. Pero bueno, principalmente nas zonas que haya un poquinho máis do normal. Entendes, non? O que teña 4 por ali, 4 manchas, eso é normal e corriente para todos os anos.
Referíase ao fungo Black Rot. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, agora con Pilar García Muñiz.